Iată-ne din nou împreună înaintea Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Adesea în Scripturi, când citim Scripturile, vedem că Dumnezeu face din anumite persoane exemple. De exemplu, știm pe Uza, care s-a atins atunci de chivotul Domnului și Dumnezeu îl omoară pe loc. Dumnezeu putea să-l ierte pe Uza. Îl vedem pe Acan și familia lui pe care Dumnezeu o face ca exemplu și toți mor. Aici vedem o familie. O familie pe care Dumnezeu o ia și o pedepsește și de multe ori ne-am gândit, o pedepsește foarte crunt pentru o minciună. Și rămân ca un exemplu pe Sfintele, pe paginile Sfinte Scripturi. Și în această seară aș vrea să ne uităm la această familie și aș vrea să luăm trei lucruri și să dăm răspuns la întrebarea de ce a mințit Anania și Safira. Iar apoi, dând răspuns la această întrebare, să încercăm ca noi să privim la viețile noastre și dacă e ceva de schimbat acolo, să ne ajute Domnul să schimbăm. Înainte de a vorbi despre această familie, aș vrea să mergem cu gândul în urmă cu 2000 de ani și să vedem ce s-a întâmplat atunci și cum a luat ființă prima biserică și să vedem conjunctura în care această familie a trăit. Biblia spune că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, cei 12 apostoli, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, s-au întors acasă, au urcat în odaia de sus, așa cum aveau obiceiul. Și acolo stăteau împreună, se rugau, cântau și stăteau împreună în stăruință. Biblia spune că doar la câteva zile după aceea, când toți erau în Ierusalim, în ziua cincizecimii s-au sculat pentru un picioare și atunci din cer s-a coborât peste fiecare dintre ei ca niște limbi de foc. Și toți au început să vorbească în alte limbi. De ce au vorbit în alte limbi? Ca să înțeleagă toți care erau acolo. Biblia spune că în ziua aceea în Ierusalim erau oameni din foarte multe nații. Biblia spune că în ziua aceea erau oameni din Pont și din alte locuri care vorbeau alte limbi. Și Biblia spune că în acea zi, acești 12 bărbați au vorbit alte limbi și Biblia spune că în acea zi peste 3000 de oameni s-au adăugat la numărul lor. Și astfel a început prima biserică din Ierusalim. Dacă ar fi să o definim pe această biserică, cred că cea mai bună definiție o găsim în capitolul 4 din Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 32, cred că dă cea mai bună definiție a acestei biserici. Și e găsită doar în câteva cuvinte. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Cred că asta biserica de astăzi a pierdut. Biserica primară a fost o inimă și un suflet. Ce-a însemnat asta? Biserica primară era trup și suflet la oaltă. Biserica primară, dacă unul suferea, toți sufereau. Dacă unul avea nevoie, săreau să-l ajute. Dacă unul era în lipsă, dădeau ajutor. Dacă întoarceți cu mine la capitolul 4, chiar la început, la capitolul 2, Biblia ne spune ce făceau ei. Capitolul 2, versetul 42. După ce aceste 3000 de suflete au fost adăugate, Biblia spune că ei stăruiau învățătura apostolilor în legătura frățească și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe semne și minuni. Și toți cei ce credeau erau adăugați la oaltă și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Gândiți-vă la ce fel de viață au avut acești oameni. Gândește-te să stai într-o biserică unde oamenii să se iubească cu adevărat. Imaginează-ți să fii într-o biserică unde să simți unul cu celălalt. Unde inima ta să bată pentru aproapele tău. Unde să ai și mintea, și intelectul, și emoțiile, și suflarea să-ți o dea pentru cel care e lângă tine. Imaginează să stai într-o biserică în care nu sunt certuri, într-o biserică unde nu sunt dezbinări, într-o biserică unde nu sunt bârfe, într-o biserică unde îți poți spune durerea inimii și oamenii care sunt în jurul tău să știe întotdeauna să-și pună mâna în jurul tău și să aibă întotdeauna un cuvânt de mânghiere pentru tine. Cine nu vrea să fie într-o astfel de biserică? Aș vrea să spun în seara asta că biserica aia putem fi noi. Știți cu cine începe? Cu mine și cu tine. Fiecare dintre noi trebuie să facem decizia asta. Și dacă vrem, Dumnezeu ne dă ajutor și ne poate ajuta să fim acea biserică. Dacă biserica o pierdut ceva în zilele de astăzi, o pierdut acea unitate, în care sunt toți o inimă și un suflet. Astăzi suntem așa de împrăștiați. Chiar și între bisericile baptiste. Se spune că în America, istoria bisericească baptistă spune că în 1859 a fost o anumită confesiune și au făcut ei niște reguli atunci. Și cu ani înainte, în 1833, a fost altă confesiune și au făcut și ei niște reguli și niște statute. Și se spune că aici, odată în Cleveland, un om venea acasă, era noapte târziu și trecea podul ăla care trece de peste, din downtown către I-65, unde am stat mulți dintre noi. Și sus pe podul ăla stătea un om gata să se arunce jos. Și omul ăsta care mergea, vede pe ăla sus pe pod și merge la el să-i spună o vorbă și spune: omule, omule, gândește-te ce faci, crezi tu în Dumnezeu? Și omul îi spune: da, cred. Și după aia se apropie de el și spune: da, dar la biserică mergi? Da, merg. Și ăsta l-a spune: și eu merg la biserică. Da, la care biserică mergi? Mergi la biserică ortodoxă, catolică, protestantă? L-a spune: mă duc la biserică protestantă. Și eu mă duc la biserică protestantă, dar dintre protestanți la care mergi? Mergi la baptiști, la penticostal, mergi la ăștia după Evanghelie, la care mergi? Păi zice: mă duc la baptiști. Și eu mă duc la baptiști, dar dintre baptiști la care mergi? La aia de nord sau la aia de sud? Păi zice: mă duc la aia de nord. Și eu mă duc la aia de nord. Dar dintre ăștia de nord, zice, din care faci parte? Din aia din 1833 cu statutul sau dintre aia din 59? Păi dintre aia din 59. Când a auzit ăsta, eu da bun și spunea: atunci mor că ești un eretic. E funny. Dar dacă a pierdut ceva biserica de astăzi, a pierdut unitatea. Și a pierdut acea inimă și suflet care l-a avut biserica primară. Și dacă cred că creștinismul de astăzi tânjește după ceva, tânjește după acea dragoste din tâi și după acea unitate care era între oamenii din acea vreme. În tot acest context, Biblia spune că s-a întâmplat ceva foarte interesant, ceva ce nu s-a mai întâmplat de atunci. Oamenii au început să-și vândă ogoarele, oamenii au început să-și vândă averile și aduceau banii și puneau la picioarele apostolilor. Și atunci apostolilor dădeau după nevoie la fiecare. Și Biblia spune că în vremea aceea nu, oamenii aveau din belșug de toate și fiecare avea grijă de aproapele lui din biserică. S-a făcut un fel de statistică aici în America și ce au descoperit, ei au spus așa: dacă creștinii americani și-ar da partea lor de 10%, biserica și-ar putea îndeplini rolul de biserică în America. Dragii mei, pe vremea lor n-a fost welfare, statul n-a avut grijă de oameni să le dea Medicare și Medicaid, n-a avut grijă de oameni să le dea azil de bătrâni și așa mai departe. Nu-i datoria statului să aibă grijă de oameni. Știți a cui datoriei? A bisericii. Și biserica a abdicat de la datoria lor și de aia statul trebuie să vină cu welfare și trebuie să vină cu toate astea alte ajutoare. Dacă creștinii și-ar face datoria, am putea rezolva problema foamei în lume, am putea rezolva atâtea probleme în lume, dacă creștinii și-ar face datoria. Problema e că creștinii nu-și fac datoria. În vremea de atunci, ăștia ce făceau? Și aduceau tot ce aveau și puneau la picioarele apostolilor. Și Biblia dă de exemplu pe un om. Și pe omul pe care Biblia alege să-l dea de exemplu, Iosif, care se numește și Barnaba, fiul mângâierii. E unul dintre cei mai importanți oameni, cred eu, din Noul Testament. De ce spun așa? De 25 de ori menționat în Faptele Apostolilor și de 5 ori menționat după aia mai departe în epistole. Barnaba, dacă veți citi Noul Testament, veți vedea că este important. De ce? Știți cine îl ia pe Pavel și îl introduce ucenicilor? Barnaba. Când Pavel, prigonitorul, se întoarce la Dumnezeu, ce-au făcut ce-au ucenicii? Se temeau de el. Ucenicii care încotro dădeau să fugă și nimeni nu vrea să stea de vorbă cu el. Găsiți asta în capitolul 9 din Faptele Apostolilor. Și Barnaba este primul care vine la el, îl ia cu el și îl duce și îl prezintă la ucenici. Și din ziua aceea Barnaba își începe lucrarea între ucenici și între neamuri. Și Biblia îl dă de exemplu pe Barnaba. Și Barnaba ce face în versetul, din capitolul 4, în versetul 36 găsim scris: Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tâmbălcire fiul mângâierii, un levit din neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a dus banii și l-a pus la picioarele apostolilor. Omul care era cu adevărat inimă și suflet cu biserica. Nu o trebuie să-i spună nimeni, nu i-a cerut nimeni să facă, dar el a simțit că trebuie să facă asta și a luat banii care i-a vândut și a dus și a pus la picioarele apostolilor. În biserica din Ierusalim era o altă familie, familia lui Anania și Safira. Și aș vrea să ne gândim un pic la familia asta. Gândiți-vă și încercați să vă imaginați un pic discuția dintre Anania și Safira când au mers acasă în duminica aia. Anania a fi spus la Safira, ai văzut? Ai văzut ce a făcut Barnaba? Ai văzut cum au vorbit apostolii cu el? Cred că o să-l ia ăștia în cercul lui. Și Anania a Safira a fi spus, well, hai să vindem și noi, avem și noi un ogor, punem și noi, îl vindem, îl punem de vânzare și vedem ce facem. Și au pus ei ogorul de vânzare și au adus toți banii acasă și au pus maldăr pe masă. Sunt bani mulți. Hai să ținem o parte, o fi zis Safira. Hai să punem deoparte și pentru noi, că nu scrie în ziar, nu se publică la televizor, nu știe nimeni cu cât am vândut noi ogorul. Știe cineva? Nu știe nimeni. Punem o parte și pentru noi ceva și restul ducem și noi și punem și noi ca și ceilalți la picioarele apostolilor și atunci și pe noi, poate ajung și tu în comitet. Gândiți-vă la discuția dintre ei, pentru că acasă sigur au avut o discuție în felul acesta. Și împreună s-au hotărât să pună deoparte și s-au hotărât să vină cu restul înaintea apostolilor. Problema e aceasta, nu puteau ei să spună am ținut o parte acasă și am adus restul să punem la picioarele voastre, puteau să facă lucrul acesta. Nu se întâmpla nimic. Dar de ce au mințit? De ce a mințit Anania și Safira? Aș vrea să dăm trei răspunsuri la această întrebare. În primul rând, cred că Anania și Safira au mințit din cauza păcatului mândriei. Au vrut și ei să se mândrească. Au vrut și ei un loc de cinste în biserică. Au vrut și ei să fie ca Barnaba. Cred că unul dintre păcatele pe care noi adesea le facem este păcatul comparării. Uitați-vă la copii de mici, știu să se compare. Eu sunt mai înalt, tu ești mai mic. Eu pot să fug mai repede ca tine, eu pot să sar mai departe ca tine. Eu am note mai bune ca tine și de mici îs învățat să se compare. Știți care e problema? Atunci când suntem mari și nu scăpăm de asta ci ne comparăm. Chuck Swindoll, una din scrierile lui, spune că 90% din poporul american suferă de inferioritate. Știți de ce? Că întotdeauna se compară. Și întotdeauna o să fie unul mai bun ca tine și întotdeauna o să fie unul mai rău ca tine. Când te compari, niciodată nu pici bine. De ce? Când te compari și îl vezi pe unul mai înalt ca tine, te simți inferior. Și când te compari și îl vezi pe unul mai jos ca tine, începe păcatul mândriei în tine. Mi-aduc aminte, cred că aveam vreo 11-12 ani, eram la Revelion, la unul din neamurile noastre. Cred că a fost prima dată când a venit Tudor cu fratele Petru și cu sora Florica împreună cu noi la Revelion. Și ca de obicei, înainte de a fi ora 12, ne-am pus toți pe genunchi și ne-am rugat. Și când ne-am sculat de pe genunchi, se uită unchiul meu la tine și zice, bă, ai văzut cum s-a rugat Tudor? Tu de ce nu te știi ruga așa? N-am uitat nici în ziua de astăzi. N-am uitat nici astăzi. Dacă v-aș spune ceva părinților, nu spuneți copiilor voastre, bă, tu de ce nu poți fi și tu ca Danu? Tu de ce nu poți fi ca altul din biserică? Pentru că nu-l ajuți. Crezi că dacă îi spui așa, dintr-o dată o să spună, ok, gata, de mâine îs exact așa. Crezi că-l ajuți? Nu-l ajuți, mai rău faci. Biblia spune, dacă se laudă cineva, să se laude în Domnul. Compararea noastră să nu fie nici în dreapta, nici în stânga. Și dacă vrei să compari cu cineva, ăsta e standardul. Dacă trebuie să fim ca cineva în lumea asta, trebuie să fim ca Iisus Hristos. De aceea, ca părinți, aduceți-vă copiii înaintea lui Hristos. Aduceți-vă copiii înaintea crucii. La piciorul crucii, pământul întotdeauna este neted. La piciorul crucii niciodată nu vor fi bogați și săraci. La piciorul crucii nu vor fi niciodată oameni frumoși și oameni urâți. La piciorul crucii nu vor fi nici ingineri, nici doctori, nici savanți, nici astronauți. La piciorul crucii este doar un fel de om. La piciorul crucii suntem toți păcătoși în nevoie de mântuire. Pământul e neted la piciorul crucii. De aceea, dragii mei, dacă vă comparați cu cineva, luați Scriptura și ca Scriptura să fim. Așa să ne ajute Dumnezeu. În primul rând, Anania și Safira au suferit de acest păcat al mândriei. Au vrut și ei să se mândrească că și ei au dat ogorul și ei și-au vândut tot ce au avut și au dat tot ce au avut Domnului. Și păcatul mândriei i-a dus la moarte. Biblia vorbește în Daniel de un exemplu clasic de mândrie. În Daniel găsim pe un împărat pe nume Nebucarnețar. Un împărat care pe vremea lui era mare și tare. Un împărat care pe vremea lui avea una dintre cele 7 minuni ale lumii, dacă putem spune, acele grădini agățate. Un împărat care și-o clădit palate, și-o clădit tot ce-o vrut el în lumea asta. Și într-o zi împăratul ăsta stătea și se uita la tot ce-a făcut. Și spunea în inima lui, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca un loc de ședere împărătească prin puterea și bogăția mea, spre slava măreției mele. Și în timp ce împăratul se mândrea, așa ce s-a întâmplat? Biblia spune că în timp ce împăratul se mândrea, Dumnezeu lovește în locul acela. Și în aceea zi, împăratul este trântit afară și pentru mulți ani împăratul mănâncă iarbă ca boii și Biblia spune că cresc unghiile ca la păsări și crește părul pe el. Și este izgonit din mijlocul oamenilor. Știți când îl primește înapoi? Știți când împăratul vine înapoi? Da. Versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucarnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică, a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția, strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfernicii și mai marii mei au intrat și m-au căutat din nou. Am fost pus iarăși peste împărăția mea. Și acum eu, Nebucarnețar, laud și slăvesc pe împăratul cerurilor. Atâta timp când Nebucarnețar s-a mândrit, a fost trântit la pământ. Dar în timpul când Nebucarnețar și-a ridicat ochii spre Dumnezeu și a știut unde să dea slavă și a știut unde să dea glorie, Dumnezeu îi dă totul înapoi. A mai fost un împărat, tot pe paginile Sfintei Scripturi, tot în cartea lui Daniel, un împărat pe nume Dariu. De ce dau aceste două exemple? Veți vedea că dau aceste două exemple pentru că fiecare dintre noi cred că suntem atăcați de acest păcat și nu cred că este om în lume care să nu fi căzut măcar o dată, să nu se fi mândrit măcar o dată în viață. În Dariu găsim un alt fel de mândrie și în Dariu vedem un om care se pocăiește înainte ca Dumnezeu să-l lovească. Dariu ajunge împărat și în timp ce Dariu era împărat, alege niște oameni pe care să-i pună peste împărăție care să fie sub el. Și alege 12 căpetenii pe care Dariu le pune ca și căpetenii peste toată împărăția și ăștia 12 făceau toată slujba și dădea lui raportul. Între ăștia 12 era unul pe nume Daniel, care îi întrecea pe toți, spune Sfânta Scriptură. Și ceilalți au început să aibă pică pe Daniel. De ce e el mai bun ca noi? Vedeți iarăși păcatul comparării. Și pentru că au avut pică pe el, au început să-i facă zile negre și au încercat cum pot să-i dea să-l omoare. Și pentru că nu găseau nimic în legea lor, a mezilor și a peșilor, au venit cu șiretic înaintea lui Dariu. Și ce au spus lui Dariu? Împărate Dariu, tu ești un împărat așa de mare. Împărate Dariu, tu ești un om așa de puternic. Ai atâtea ținuturi sub dispoziția ta. Ce spui tu aia se împlinește și ce tu spui? Ești ca un Dumnezeu. De aceea uită ce am hotărât nou, pentru că ești așa de mare și pentru că ești așa de glorios. Am hotărât un timp în care nimeni să nu se roage nici cărui Dumnezeu, ci tot să se închine doar ție. Și în acel moment, Dariu e mușcat și el de acest șarpe al mândriei și spune, wow, that's great, that's good. Și semnează acel decret de care toți știți, cu ștampila împărătească. Și cel care se împotrivea acestui decret, unde mergea? În groapa cu lei. Și doar a doua zi vin ceilalți 11 înapoi și dau buzna el în cameră și spune, împărate Dariu, n-ai spus tu așa și așa și așa, dar am spus, uite Daniel ce face. Și atunci împăratului se deschid ochii. Și Biblia spune în versetul 14 din Daniel capitolul 6, împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să-l scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Doar oamenii au stăruit de el. Și în sfârșit el pune parafa și Daniel e pus în groapa cu lei. Dar împăratul nu se oprește acolo. Împăratul s-a întors înapoi în palatul său, a petrecut toată noaptea fără să mănânce, nu i s-a dus nicio țitoare și n-a putut să doarmă. Un om care cred că cu adevărat s-a pocăit de ceea ce a făcut și a dat seama ce s-a întâmplat și a dat seama că a fost mândru și a fost tras pe sfoara de oamenii ăștia și s-a căit și s-a pocăit ca altă dată Petru. Îl omoară Dumnezeu pe Daniel? Nu îl omoară, ci îl păzește. Și dimineața spune că împăratul Darius se duce la groapă și strigă de acolo: Daniele, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și Daniel îi răspunde din groapă: să trăiești veșnic, împărate, Dumnezeu căruia mă închin m-a scăpat și din gura leilor. Și Biblia spune că împăratul îl scoate pe Daniel afară și îi bagă pe cine? Pe cei 11. Păcatul mândriei ne va mușca mai devreme sau mai târziu. Întrebarea nu este dacă ne va mușca, întrebarea este când. Și când ne va mușca, cum vom reacționa? Vom ști să ne pocăim de el sau vom fi ca Nebucarnețar sau ca Anania și Safira, care păcatul mândriei i-a dus până la moarte? Să ne dea Domnul înțelepciune să știm să ne pocăim de el întotdeauna. De ce a mințit Anania și Safira? În primul rând au mințit pentru că au fost mândri. În al doilea rând, cred că au mințit din cauza aparențelor. Este un tennis player pe nume Agassi și ăsta a făcut niște reclame la televizor pentru o companie de Canon, mi se pare. Și reclama lor spune așa: image is everything. Imaginea pe care o proiectezi este totul. Aparențele sunt totul. Și cred că din cauza aparențelor este al doilea motiv pentru care Anania și Safira au mințit. Au vrut și ei să apară înaintea bisericii, ca și cum și ei au dat totul. Cred că ăsta e un al doilea păcat pe care biserica din vremea de astăzi e plină de astfel de oameni. Oameni care duminica au un costum frumos și o rochie frumoasă, dar acasă îi vai și amar. Aparențele sunt un alt păcat care duce la moarte, pentru că un om care iubește aparențele și un om care nu se pocăiește este un om pe care păcatul acesta îl va duce până la groapă. Cu cât te pocăiești mai repede de aparențe și de a juca acest teatru, cu atât mai repede Dumnezeu poate lucra în viața ta. De-aia adevărat de multe ori ne ferim de frați, de-aia adevărat de multe ori încercăm să ne ocrotim familia și nu spunem ce e în casa noastră, pentru că ne e frică de bârfă și ne e frică de ce va zice lumea. Dar Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu știe. Și Biblia spune că ce-i ascuns va ieși odată la ivială. Una dintre fetele care lucrează la noi, când a avut 2 ani, tatăl ei a fugit de la ei. S-a încurcat cu altă femeie, s-a căsătorit cu altă femeie și a plecat și a lăsat nevasta cu 2 copii. După câțiva ani de zile, omul a mers la seminar și s-a făcut păstor baptist. Și 15 ani sau 20 de ani a lucrat ca și un păstor baptist, care proiecta o imagine în afară. Dar numai Dumnezeu știa ce e în spatele acelei imagini. Cu un an și ceva în urmă, biserica l-a dat afară și acum e undeva în Ohio și lucră de miner sau cam așa ceva. Cu aparențele nu mergi mult. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, așa și cu aparențele. Dacă v-aș îndemna ceva, cum spune proverbul la românesc, ce-i în gușă să fie și în căpușă. Ce-i acasă, aceea să trăiești. Și dacă vrei să schimbi ceva, schimbă ce-i acasă. Dacă biserica are nevoie de ceva în ziua de astăzi, are nevoie de oameni care să trăiască și să umble ceea ce vorbesc. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne ferească de păcatul mândriei și să ne ferească de păcatul aparențelor. Nu image îi totul, nu aparențele sunt totul. Totul este cum privește Dumnezeu la tine. Când Petru stătea la foc și se încălzea cu ceilalți aprozi care erau acolo să-L omoare pe Hristos, și el arăta ca și unul dintre ei. Și el arăta ca și oricare dintre ei și se uită acea slujnică la el și spune: și tu ai fost cu ei. Și Petru blastă-mă și vorbește exact ca ei. Dar Hristos Domnul spune că s-a întors Și s-a uitat țintă la Petru. Și Biblia spune că Petru i s-a sfâșiat inima și a mers afară și a plâns cu amar. Când Hristos se uită țintă la tine, ce vede? Îl vede pe omul de duminică care e îmbrăcat frumos sau vede acolo o inimă plină de probleme și plină de necazuri și plină de aparențe? Facă Domnul ca să terminăm cu aparențele, să nu ne mai jucăm de-a biserica. Facă Domnul să trăim așa ca în timpul zilei. Și facă Domnul să ne schimbăm viețile. Și schimbându-ne viețile fiecare, biserica noastră va fi alta. În primul rând, de ce a mințit Anania? A mințit pentru că a fost mândru. În al doilea rând, a mințit pentru că a avut anumite aparențe pe care a vrut să le pună înaintea oamenilor. În al treilea rând, Anania și Safira au mințit pentru că verbul a avea a fost mai puternic decât verbul a fi în viața lor. Cred că una dintre problemele pe care americanii o au este problema materialismului. E mai important pentru noi ce ai decât ce ești. E mai important ce jucării ai acasă decât ce fel de caracter ai în viața ta. Este unul care a spus, cel care moare cu cele mai multe jucării câștigă. The one who dies with the most toys wins. E cea mai mare minciună gogonată care a existat vreodată. Nu cel ce moare cu cele mai multe jucării și cu cei mai mulți bani la bancă câștigă, ci cel care merge acasă cu păcatele iertate. Cel care merge acasă cu fruntea sus, cel care merge acasă cu haina spălată, acela câștigă. Nu verbul a avea trebuie să ne dea nouă direcție în viață, ci verbul a fi. Biblia vorbește de un fiu risipitor care a venit la tata lui și a spus, tată, dă-mi! Și tata i-a dat. Și a mers și a risipit totul. Și și-a venit odată în fire și a spus, tată, fă-mă! Aș vrea așa de mult ca biserica noastră să fie o biserică care spune, tată, fă-ne! Fă-ne după voia ta, fă-ne ca și Hristos, fă-ne mai aproape de tine, fă-ne oameni cu inima curată, pentru că numai aceia vor vedea pe Dumnezeu. De ce a mințit Anania și Safira? Au fost mândri, au vrut să pună aparențe înaintea bisericii și verbul a avea a fost mai tare decât verbul a fi în viața lor. Facă Domnul noi să nu fim așa. Facă Domnul noi să fim oameni care nu se mândresc, noi să fim oameni care ceea ce sunt înăuntru sunt și în afară și oameni care să dorim ca Dumnezeu să ne schimbe viața și să facă din noi copii al cerului. Așa să ne ajute Domnul. Amin.